Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popijte kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kavi sa Svetim Ignacijem. Sivanjsku temu posvetili smo kršćanskom vodstvu. Što je to kršćansko vodstvo? Možemo li se educirati za vođu? Na koji način radi i djeluje kršćanski vođa? Doznajte u minutama koje slijede.
Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popijte kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Centar za duhovnost i kulturu Ignacije u sklopu svog novog programa Akademije za kršćansko vodstvo pokrenuo je i ciklus tribina Vrijeme za razgovor vođe među nama. Cilj tribina je predstaviti istaknute pojedince u društvu koji su tijekom svog karijernog puta i života utjecali ili utječu na poslovnu, društvenu i crkvenu zajednicu i one pojedince koji baštine vrijednosti kršćanskog vođe. O tribini Vođe među nama razgovarali smo s paterom Tvrtkom Barunom, voditeljem Centra za duhovnost i kulturu Ignacije. Pater Tvrtko, u sklopu Centra za duhovnost i kulturu Ignacije osmislili ste jedan zaista, možemo reći, inovativan program. Radi se o Akademiji za kršćansko vodstvo. O čemu je zapravo riječ?
Pa, u Centru Ignacije želi smo osmisliti program koji će pomoći svim onima koji imaju neku odgovornost, službu, utjecaj na druge, da to povežu sa svojom duhovnošću, sa svojim duhovnim rastom, sa traženjem Boga i nalaženjem Boga u svom životu. Pa evo, podrška i onima koji imaju takav autoritet ili službu vođenja drugih i onima koji rade na svom duhovnom rastu, da jedna i druga grupa ljudi mogu to zajedno, o tome zajedno promišljati, moliti, razlučivati i vidjeti što bi njima pomoglo i što oni mogu napraviti u tom smislu za sebe i za one druge oko sebe.
I na koji način djeluje Akademija? Evo, trenutačno se provodi program Biti vođa u školi Svetog Ignacija. On će uskoro završiti. Možete nam malo predstaviti konkretno taj projekt unutar Akademije i zapravo funkcioniranje same Akademije?
Akademija za kršćansko vodstvo je program koji ima više projekata u sebi. Jedan od njega je taj online tečaj od 4 mjeseca, gdje kroz susrete, različite materijale, različite teme vezane za liderstvo, menadžment, upravljanje, prolazimo sva ta pitanja, dijelimo iskustva među polaznicima i animatorima da bismo zajedno učili i rasli. Imamo tu i projekt ljetne škole vodstva, dakle na tjednoj razini naći se i prolaziti te edukacije zajedno. Mreža je projekt povezivanja različitih udruga, zajednica, pojedinaca i dijeljenja znanja, informacija. Provodimo istraživanje na temu kršćanskog vodstva da vidimo na temelju iskustva ljudi u Hrvatskoj što jesu kršćanske vođe, koje su kvalitete i karakteristike kršćanskog vođe ili koje bi trebale biti. počinjemo ili vodimo i imamo i mjesečne tribine na tu temu, dakle gdje dovodimo pojedince sa iskustvom, sa znanjem vodstva ili utjecaja na druge, a koji isto tako promišlja o svom duhovnom životu, da kroz njihov život zajedno učimo i potičemo se na promišljanja o tim temama.
Što se tiče samih karakteristika kršćanskog vođe, odnosno koncepta kršćanskog vodstva, zapravo odakle korijen samog toga, na koji način zapravo se došli na ideju osmišljavanja Akademije za kršćansko vodstvo?
Sveti Ignacije Lojolski, osnivač družbe Isusove, Isusovaca, je osoba koja je jako utjecala na povijest crkve, pa je onda u tom smislu i na povijest ljudsku, u smislu na našu povijest Europe, svijeta. Osnovao je družbu Isusovu, koja isto tako ima i dan danas veliki utjecaj, ponajviše tradicionalno kroz obrazovanje, kroz formaciju, edukaciju ljudi, za s ciljem, dakle, i navještanja vjere, zalaganje za pravdu, promjene u društvu, u crkvi, za opće dobro. Dakle, da možemo svjedočiti Krista, da živimo svoje kršćansko poslanje sa tim, s tom željom i čežnjom da unosimo promjene, da budemo promjena u svijetu, u društvu, u crkvi, i na taj način svjedočimo Krista i uprisutnjujemo Krista u našoj sadašnjosti.
Znači, zapravo u hrvatskom društvu postoji interes i postoji želja ljudi da nauče nešto više o kršćanskom vodstvu, odnosno o konceptu leadershipa samom kao takvog.
Veliki interes ljudi za ovu temu liderstva, vodstva i duhovnosti, vjere, zato što toga nije bilo kao neke vrlo jake ponude. Potrebe su, s obzirom na društvo, crkvu koju živimo ili koje živimo, puno je tu prostora za napredak, tako da i u tom smislu su potrebne ovakvi projekti koji će nas sve poticati da rastemo, da se mijenjamo, da učimo i onda da možemo ono poslanje koje svatko od nas pojedinačno i kao vjernici imamo, da onda to poslanje živimo konkretno u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, u svojoj župi, u nekoj udruzi, korporaciji, u timu poslovnom. Dakle, da možemo onda pronositi te vrijednosti kršćanske tamo gdje smo poslani, to služenje, autentičnost, integritet, solidarnost, suosjećanje s drugom osobom, sve te i druge vrijednosti, da ih onda u konkretnom životu živimo.
To su sad jedne ovako lijepe ljudske vrijednosti koje ste nabrojali, koje smo imali prilike čuti, ali evo u konkretno jednom svakodnevnom danu vođe, kršćanskog vođe, koliko je teško njih zapravo primijeniti u djelo? Može li se to učiti? Koliko je potrebno to učiti? Na koji način se mi možemo istrenirati, evo, i biti ponizni, i biti zahvalni, pomagati drugima, a opet s druge strane voditi ljude?
Pa rekao bih da je najvažnije za kršćansko vodstvo ili temelj je svjesnost o vlastnom životu, o različitim dimenzijama, o onome što proživljavamo na svakodnešnjoj razini. Dakle, moje reakcije, ljudi s kojima surađujem, komuniciram, moje ograničenosti, ranjivosti, rane, moje vještine i kvalitete, talenti. Dakle, da sve to, ta svijest o svemu tome onda u svakodnevici dođe do izražaja, da koristim te talente, da budem svjestan svojih ograničenosti, slabijih strana, da onda pazim na njih kad komuniciram, surađujem s drugim ljudima, da znam i priznati u toj poniznosti kad pogriješim, kad padnem, kad moj ego dođe do izražaja više nego li nekako zajedničko poslanje, misija, vizija. Dakle, u tom smislu onda je važno promišljati nad svojim životom, konkretnim susretima, sastancima, uspjesima, neuspjesima, da bismo onda i učili iz toga i sutradan mogli onda bolje svjedočiti, zalagati se za opće dobro, za druge, pogotovo za one u potrebi, da bismo mijenjali onda društvo i crkvu na bolje.
I evo, je li teško biti dobar kršćanski vođa? Imamo li mi zapravo u Hrvatskoj dobre kršćanske vođe u našem društvu?
Rekao bih da imamo prostor za napredak i u crkvi i u društvu, u politici, u biznisu, u poslovnom svijetu. Ima ljudi koji se doista trude to živjeti, koji to svjedoče, i oni promaše i nije to problem. Ja mislim da tu moramo biti isto možda i spori na osudu, već gledati i ono, stavljati naglasak na pozitivne primjere, pozitivne prakse, konkretne akcije gdje vidimo te kršćanske vrijednosti na djelu, u nečijem vodstvu, unutar obitelji, u župi, na poslu, u nekom timu, u nekom projektu, da vidimo te kvalitetne primjere, da se onda nadahnujemo i da ih dijelimo, da onda i u svom životu nasljedujemo to i druge upućujemo na te primjere.
Evo još samo jedna mala najava za kraj. Akademija za kršćansko vodstvo ima još, vjerujem, puno planova u sklopu akademije koje će se održati u budućnosti. Ako nam možete nešto od toga otkriti, nešto najaviti, nešto reći, ili još uvijek je sve ovako u samim početcima, još uvijek na ideji?
Pa evo, različiti projekti su već krenuli. Ono što je doista, evo sad što se približava u 7. mjesecu, je ta ljetna škola vodstva gdje ima još par mjesta, to će biti na Franjevačkom otočiću u Košljunu, gdje su svi dobrodošli koji žele se prijaviti. Svakako, nakon ljeta nastavljamo sa tribinama mjesečnim, počet ćemo već sada prije ljeta i jednodnevne edukacije, dakle na različite teme i vještine, da onima koji žele raditi na sebi pružimo tu mogućnost. Svakako, i druge ideje nas čekaju, tako da promišljat ćemo, razlučivati gdje nas vodi duh, na što nas potiče, i onda konkretno to ostvarivati.
Hvala pateru Tvrtku Baronu što nam je približio važnost kršćanskog vodstva. Vrijeme je za glazbeni predah. Ostanite uz Radio Mariju. Slušamo pjesmu "Srce predajem ti".
U meni je čeža da štujem te, Gospode, svim srcem te proslavljam, svim što je u meni čast da sve što obožavam u tebi je. Srce predajem ti i dušu svoju, živim za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj bude za tebe. Svim što je u meni čast dajem ti, sve što obožavam u tebi. tvoju, živim za tebe, neka svaki moj dan, svaki tren života moj bude za tebe.
Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Dragi slušatelji, ponovno smo u emisiji Na kavi sa Svetim Ignacijem. U prvom dijelu emisije imali smo prilike čuti nešto više o konceptu kršćanskog vodstva, a sada odlazimo na prvu u nizu ciklusa tribina, Vrijeme za razgovor, vođe među nama.
A što jedan rukometaš radi s nama na kavi? Naime, održana je prva tribina u sklopu Akademije za kršćansko vodstvo Centra Ignacije. U petak 28. travnja u Zagrebu održana je fokus tribina, Vrijeme za razgovor, vođe među nama. Radi se naime o ciklusu tribina u sklopu Akademije za kršćansko vodstvo, koju je, kako već sigurno znate, pokrenuo Centar Ignacije. Na tribinama će se u sklopu Akademije predstaviti pozitivni primjeri kršćanskih vođa, osobe iz različitih sektora i organizacija, koji su svojim radom, poslovnim i privatnim angažmanom utjecali ili još uvijek utječu na zajednicu, te u svakodnevnom životu pokazuju sustav vrijednosti služenja, nadahnuća i integriteta. Gosti na tribinama govore tako o njihovom načinu vođenja ljudi, timova i zaposlenika. Raspravljaju o ispravnom, etičnom, moralnom i uspješnom vodstvu, koje je prijeko potrebno korporacijama, institucijama, crkvi, ali i društvu u cjelini. Podsjetimo, cilj Akademije za kršćansko vodstvo je osnažiti i formirati mlade vođe kako bi oni bili spremni za izazove, reformi i obnove svijeta i crkve. Prvi u nizu vođa bio je, kako smo i najavili, Željko Babić. On je bivši hrvatski rukometaš, sada je rukometni trener, te bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Osvojio je 3 brončane medalje sa hrvatskom rukometnom reprezentacijom na 3 najveća svjetska rukometna natjecanja, na Evropskom prvenstvu, Olimpijskim igrama i Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine. Pa poslušajmo kako je to bilo na tribini.
Što znači vođa? Vođa se ako te neko slijedi. Ako te niko ne slijedi, ti nisi vođa, ti si sam. Dakle, po definiciji vođe, vas neko slijedi. E, zašto će vas neko slijediti? Zašto su mene slijedili igrači u reprezentaciji? I vi kad ste to gledali, to je bilo lipo. Ajde, recimo tako, ime mi je bilo lipo, ja sam uživao isto. To je bio jedan fini fluid. Znao se ko šta radi, ja sam radio svoj zadatak, bio sam neposredan, miran, tamo mi se sklonio, oni bi igrali, imali su svoje uloge, bili su sretni, zadovoljni, bili su uspješni i to je bilo fantastično. Međutim, dakle, zašto su oni slijedili Babića? To je sad, dakle, pitanje zašto je vas neko slijediti. To se treba svak na sebi pitati, zašto tebe neko slijedi? Dakle, da vas neko slijedio, mora prepoznati neke vaše vrijednosti. Kad pričamo od izborniku ili pričamo od vođe, ja ću nabrojiti par koji mi sad padnu na pamet, naravno karakteristika. Dakle, on mora imati svoj integritet, ne imidž, nego to što priča, da to i radi. Mora imati svoj integritet, mora imati viziju kako doći do tog određenog cilja. Ok, mora biti hrabar da tu viziju sprovede. Koji niko ne razumije od vas, zato vi jeste lider, imate viziju, ja vidim, ti ne vidiš. Zato sam izbornik. Da budete hrabri, da donesete te odluke, da budete pod nadzorom protiv svih ako treba, ali radiš ono što vjeruješ. Strahovitu disciplinu, strahovitu upornost, strahovitu strpljivost, da budeš strpljiv, poniznost, igrači ne vole da vide da neko pametniji i bolji od njih.
To nitko ne vole.
Ne.
Dobro, nitko
da. Sad pričamo o
igrači. Da.
E, dakle, poniznost mora biti, ne si biti varijabla u stvari, moraš biti ponizan. Dakle, imaš nekih, nabrojao sam empatija, socijalna emocionalna inteligencija mora biti na najmoguće većoj razini. Dakle, komunikacija mora biti mirna. Dakle, ja sam već uključio sad recimo emociju. Ja sam je uključio jer želim da ostavim dobar dojam i da možda prenesem to što je vama bitno. Dakle, komunikacija mora biti na jednoj strahovitoj razini. Empatija na strahovitoj razini. Dakle, morate imati sve te vrijednosti da vas ljudi slijedili. Inače, ljudi prije ili poslije shvate da ste vi netko koji njih ne može dovesti do cilja. To smo rekli, očekivanja. Imate neka očekivanja. I onda kad shvatite jednog dana da to nije taj čovjek koji vas može dovesti do tih vaših želja, vi ga ostavljate. I počnete ga minirati, ne da vam se igrati. Više. Dakle, cijeli niz tih komponenti čine dobrog vođu da vas neko slijedi. Čak bi se usudio reći da je najmanje potrebno rukometno znanje. Iz kojega razloga? Zato što oni ne mogu znati koje su moje vrijednosti. Jer jednostavno nismo na toj razini. E, ali oni vide i čuju. Ja sebi puno puta kažem, kad idem raditi između ostaloga, neka kažem i kad počnem dan, prije nego što daš nekom ruku, daj mu srce. Jer to svi razumijemo. Zato ne trebamo završiti fakultete. Ne trebamo biti intelektualci. Dakle, uvijek sam probao i trudim se danas da kad razgovaram i u samom startu, da najprije dam srce, a tek onda ruku. Naravno da to nije lako i naravno da ne uspijem ja to svaki put. Ali to je neki temelj o pitanju vodstva. I u reprezentaciji Hrvatske bilo bi zanimljivo čuti nekog od igrača, naravno. To je samo moj, što ja osobno mislim, ko zna što sam radio. Ali vjerujem da jedan vođa mora imati niz tih socijalnih komponenti i onda na kraju nešto moraš i znati. Zbog čega? Zato što ja sam se tim susreo, ja sam tada bio mlad trener i nisam možda ni puno ni znao. Ne mogu to procijeniti koliko sam znao. Ali znam ovo, oni su dolazili iz boljih klubova, oni su imali bolje trenere nego što sam ja, to je inače problem. Dakle, ovaj je došao iz Barcelone, Barcelona je bolji trener nego Babić. Ovaj je došao iz Vardara, prvak Europe. Ona je došla tamo, dakle, došli su od izvrsnih trenera. Ja kao trener nisam bio na toj razini. 100%. Nisam bio na toj razini. E, ali očito sam imao neku drugu komponentu koja je njima davala sigurnost i želju da me slijede. Dakle, ne moje znanje rukometno, nego ovo drugo, tih niz nekih okolnosti koje su nama otvorili. Ali stvarno je to istina, nije bitno da idemo u crkvu ili ne idemo, u ovom kontekstu. Duhovna barijera razbija, grijeh razbija. Dakle, mi smo došli na tu razinu da mi nismo imali barijera duhovnih, prije svega. Bio je ego, je bio nula, sebičnost je bila nula, zavidnost, ljubomora je bila nula, nula, nula.
Kad govoriš grijeh, kako mislim, tu sad jer smo svjesni vjerske dimenzije ovog druženja, ali kako u sekularnom okruženju, koje je nekakav momčad ili neka korporacija, ili gdje ne smiješ ili ne želiš reći riječ grijeh, kako govoriti o onome što je prepreka da zajedno ostvarimo nekakav cilj?
Ja ne radim korporacije.
to žena je, dobro žena.
Ali imam ženu. Pa ja bi se vratio bi se na početak, što je jako izazovno za sve nas. Ja ne poznam jako dobro Bibliju. Ne poznam je jako dobro. A sam osjetio ljubav Isusovu milion puta kroz Bibliju. Milion puta. Osobito kroz dar pozdravljenja. Ne najdostanije za razumijem. Dođe nekoga sretne, to ima moć da ozdravi on ozdravi. Ja sam milion puta prošao, mogao sam pomoći, nisam pomogao. Primjer. Želim reći sljedeće. Dakle, imam rečenicu koja je po meni uvijek dobra. Nemoj raditi drugom nešto što ne želiš da tebi drugi rade. Dakle, to je nekako neki backup koji po meni uvijek dobar. Dakle, uvijek je dobar.
Zlatno pravilo.
Zlatno pravilo. I u najvećim korporacijama. Dakle, jer tamo i u najvećim korporacijama, bez obzira što riječ ljubav ne postoji, ili je negdje. E, ali čovjek ima srce. I ti možda i ne pokažeš meni to, ali to kad je jednog dana leglo u to nešto, ti ipak osvijestiš to. Velika korporacija zahtjeva poniznost, zahtjeva služanje, zahtjeva razumijevanje. Jedan respekt ogroman.
Mm-hmm.
E, iz toga svega mi možemo funkcionirati. Jer u velikoj korporaciji, ako neko ima veliki ego, i ako misli da je on pametniji od ovoga drugoga, da je on veći, da je on važniji, da se oko njega treba skupljati ljudi, ta korporacija ne može ići puno napred, ona se može maksimalno vrtiti u krug. A i taj pojedinac koji misle će na taj način se profilirati, on će potonuti, jer neće ima sredbenike. U konačnici će dobiti neprijatelje i neće se osjećati ugodno u tom okruženju. Dakle, rekao bi sljedeće, ne radi drugo što ne želeš raditi, poniznost u služenju mora biti jako prisutna, razumijevanje da to što možda ti znaš, ova druga ne zna, ili ne može to napraviti, jer su znanja različita, pristupi različiti, kulture različite. I ono što sam rekao na početku, uvijek je strašno bitno, je ovo. Ja i kroz duhovnu dimenziju, dakle, to promatram. Mi možda možemo slagati nešto tu na zemlji, možemo lagati, ali na nebu nećemo baš moći to. Dakle, koja je tendencija vašeg djelovanja? To je ključno. Koja je tendencija vašeg djelovanja? Iz koje tendencije se događa vaša komunikacija? Vaš sukob u konačnici? Ili vaši dobri odnosi? Koja je tendencija dobrih odnosa? Je li interes neki možda? Ili ti stvarno želiš podijeliti iz nesebičnih razloga sa tom osobom nešto, da se ti osjećaš ugodno u njezinom društvu, bezuvjetno da nešto ćeš dobiti nazad. Dakle, to je nešto što je strahovito bitno i u najvećoj korporaciji. Tendencija djelovanja, ona mora biti čista, mora biti iz ljubavi, što god to značilo, mora biti čista. Kad je ona čista, ćeš dobiti sigurno šaku glavu nazad od tog nekog sugovornika. 100%, nećete razumjeti, ne pričati istim jezicima. A preskočit ću, zašto se srušila kula Babilonska? Ta jedna ogromna korporacija, puf, pada je. I kaže Biblija, u jedan put su svi počeli pričati drugim jezicima i nitko nikoga nije razumio. A kako to? A kad su počeli graditi, sve je bilo top. I razumjeli su se. Znači, u međuvremenu, u tom rastu tog carstva, se desio grijeh. I po defaultu grijeha je puklo to. Nije moglo opstati.
To je lijepa biblijska priča koja govori baš, potkrijepio si Biblijom ono što si rekao, to je ono što si živio, jer živiš. To davanje srca, što si spomenuo, davanje sebe, to je ono što ljudi razumiju bez obzira na jezik. Imaš li primjer kad si doživio da od svojih, dakle, ljude koji si vodio, igrača, kad se vidjelo da su oni to prepoznali i uzvratili? Ili kako si doživio da oni prepoznaju da se daješ, da daješ svoje srce? Ima li neka konkretna situacija?
Ja sam jako sretan kad su moji igrači ili igračice radosne, nasmijane i da mi slijede. Na koji ja to način vidim? Dakle, najjednostavnije. Ja sam inače jako težak trener.
Što to znači?
To znači da jako volim disciplinu, jako volim odgovornost, jako volim dobre odnose. Dakle, igrač koji narušava odnose ili igračica, ona prolazi 100 nečega i ako tada to mi ne riješimo, dolazimo do puknuća. I to je sad puklo. Zadnji put. Jednostavno, ne možeš. Isus je tamo došao u jedno mjesto, pa je nešto ti je tamo napraviti, odbilo se i pošao je čak. Pazi, Isus nije mogao to nešto napraviti, tako nisam ja tu. I nešto smo naučili iz toga i idemo dalje. Dakle, što bi to značilo, recimo, u jednom mom sustavu, kad ste vi gledali tamo Hrvatsku, to je bilo lipo. Dakle, tvoj zadatak je biti tu. Kad je on tu, ti trebaš doći ovdje. ti više ne stojiš tu, trebaš doći tu, a ti dalje trebaš doći ovdje. E,
jednostavno, zvuči jednostavno.
Jako jednostavno. I zvuči jednostavno kad ti šef nešto kaže, trebaš napraviti, ti ne napraviš. Iz nekog razloga. Dakle, ja vidim jel oni mene respektiraju i poštivaju kako igraju. Odnosno, kako treniraju. Dakle, mene nije bitno jel on mene pozdravio ili ne. Ja sam samo, ja se šalim, u reprezentaciji bilo sam stvarno bio nebitan lik. Meni to uopće nije bilo bitno. Meni je bilo bitno da hrvatski narod bude zadovoljan i sretan, da mi pobjedimo i da naši igrači budu uspješni. Da oni budu isto radosni, da dobiju bolje ugovore i da budu sretni. Jer po meni je pretpostavka da bi bili uspješni u bilo kojoj organizaciji, morate biti zadovoljni. Morate biti zadovoljni i raditi u to nekom okruženju gdje se dobro osjećate. Da bi imali najveći mogući postotak produkcije, odnosno vašeg znanja. Ja to mislim. E, i radimo na tom okruženju, ja kao trener, kao vođa. Ja, dakle, ne očekujem da meni kupi sat. Ja očekujem da on samo radi što sam ja rekao da treba da radi. I ako on to radi, ja znam da mene poštuje kao trenera i da me slijedi. A ja isto tako znam da tada taj jedan orkestar fino svira. Mm-hmm. I ti kad gledaš tamo, ti viš da je slab neki. Ne znaš ti što se događa, ne znam nije što se događa, ali je lipo. Hej, ti vidiš da je lipo. I oni lipo igraju. Ako gledamo danas, baš i nije lipo. Više danas je malo muke i tužni su tamo, ne mogu se ne veseliti. Ne mogu se nasmijati, izgledaju sporo. Depresivno, tako, psiholog. Nisu radosni. E, on, dakle, ne u negativnom kontekstu. Dakle, ti danas tamo kad igraš, ako si emotivno spreman, da si svjestan da igraš za Hrvatsku, i sad kad nešto napraviš dobro, pa logika da napraviš nešto, ovako trči sa pognutom glavom dole. Pa šta je to? To se noće ugodno uopće. On je nekim strahovima, u akcioznosti nekoj, u sumnjama, u nepovjerenju prema treneru, prema igračima. Dakle, ti vidiš da to nije dobro. Isto kao što taj jedan moment vidiš jedan fluid, ja to zovem vitar, vidiš, ja ne vidim, vidiš duha svetara, samo puf, samo te odnese. I to fino funkcionira. I oni su radosni, veseli, ponosni i normalno postaju važni. Jer na kraju svi želimo biti važni. A ne može biti važan ako gubiš. Teško biti važan ako gubiš.
Zoveš, ali se bojim, hoću li potonuti? Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati. da krenem po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Duše sveti napoj srce povjerenjem, jer ko zoveš daj da krenem.
Hvala vam na pozornosti, dragi slušatelji. Bila je ovo još jedna kava sa Svetim Ignacijem. Razgovarali smo o kršćanskom vodstvu. Puno toga čuli i nadamo se na veću slavu našeg gospodina da ćemo naučena znanja primijeniti i u svakodnevnom životu, u vođenju, ali i u služenju. Lijepi pozdrav i Božji blagoslov od urednica emisije Na kavi sa Svetim Ignacijem, sestre Nine Benedikte Krapić i Klare Špančić.
Dođi, što dotakneš, obnovi.